Esta é a casa de Concha Amado, que fai esquina coa avenida de Gaspar Rodríguez.
Ese quen era?
Don Gaspar Rodríguez Rodríguez. Foi o primeiro alcalde constitucional do extinto concello de Camouco. Escritor, médico e político liberal...
Un poderoso. As rúas levan sempre nomes de alcaldes, da xente que acadou riquezas e poderes... Raras veces damos o nome dunha praza a matrona que axudou a traer o mundo á media vila ou ao pescador que encheu o bandullo da outra media. Ás veces pareceme que o que esquecemos é máis importante que o que lembramos.
Por iso é importante que fagamos este roteiro para lembrar o que está en perigo de caer no esquecemento. E tamén hai que dicir que non sempre pasa así. Ás veces hai nomes que ben merecen unha praza.
Esta praza, por exemplo, como se chama?
É como non o sabes. A Praza do Pedregal. Esta praza é de todo o mundo, o principal acceso ao mar do Porto de Redes. É demasiado importante para darlle o nome de ninguén. E por iso conservo o nome do que era antes de urbanizalo, un pedregal.
E a casa preciosa que temos en fronte é a casa de Concha Amado, outra parada no noso percurso. Nela podemos admirar de novo a mestría de Domingo Pires, esculpindo celosías, grifos alados, figuras xeométricas, outra casa indiana feita a partir dunha remodelación dunha casa anterior. O encargado foi Germán Braje, coñecido constructor de França.
De Francia?
De França, dai do lado. Non trouxeron a ninguén de fora, que a xente daqui tamén sabe construir.
Como falades tanto dos portugueses...
Os portugueses non son de fora, home.
Actualmente está dividida en dúas casas. A que fai esquina coa avenida é de Concepción e a parte da esquerda pertence a Marisa. E foi Marisa a que nos contou que é o máis importante desta casa.
Si, unha cousa que di meu fillo do medio é que as cousas son para as persoas. Non? Que o importante desta casa... Non é nada do que teña, sino son as persoas que viven nela. Nací na cama que estou utilizando agora. Morreu meu pai nesa cama tamén, que eu digo que aquí hai moita historia, non? Pois os fantasmas que lle digo a miña neta, e pois que sí que poden andar por aquí, pero como son da familia, entendes? Non se parece ben que anden por o medio.
Pois sigamos coñecendo os fantasmas de Redes.